οι πρώτοι που δέχονται την φανέρωση του μυστηρίου και του γεγονότος της Αναστάσεως ήταν οι μαθήτριες γυναίκες, οι μυροφόρες. Το χαρμόσυνο μήνυμα πρώτες αυτές το δέχτηκαν. Για ποιο λόγο, γιατί έκανε αυτή τη διάκριση ο Κύριος? Ο άνθρωπος δέχεται τα δώρα και τις αποκαλύψεις του Θεού, ο άνθρωπος γεύεται το γεγονός της συνάντησης με τον Χριστό ανάλογα με τη διάθεση και τον πόθο της καρδιάς του. Οι μαθήτριες λοιπόν, οι μυροφόρες, ήταν οι πρώτες στις οποίες τους απεκαλύφθη το μυστήριο, γιατί ήταν οι πρώτες, ήταν οι μοναδικές που είχαν τέτοιον πόθο και τέτοια αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, εν τέλει, η αποκάλυψη και αποκαλύψεις του Θεού στον άνθρωπο εξαρτώνται από τον πόθο της καρδιάς μας. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει τέτοιον πόθο, όμως κριτήριο του γνησίου πόθου και της ποιότητας του πόθου είναι η διάθεσή μας να βγούμε από τον εαυτό μας. Είναι η αποκάλυψη της αγάπης, η οποία και αυτή αξιολογείται αν έχουμε ξεπεράσει τους φόβους μας. Δηλαδή, μου δίνει ο Θεός στο βαθμό που ποθώ. Ποιος είναι αυτός που ποθεί? Αυτός που αγαπά. Ποιος είναι αυτός που αγαπά? Αυτός που ξεπερνά τους φόβους του. Λέει η Γραφή και πάντοτε στη ζωή μας επιβιώνεται: η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Οι μαθήτριες λοιπόν, τη στιγμή που οι άντρες, οι Ρωμαλαίοι άντρες, ήταν φοβισμένοι και κλεισμένοι, τόλμησαν και πολύ πρωί, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το υπολογίσουν το πράγμα, πώς είναι δυνατό να λείψουν το σώμα του Χριστού όταν ο τάφος είναι σφραγισμένος και όταν μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος από τους Ιουδαίους. Όμως ο πόθος τους και αγάπη για τον Χριστό δεν μπήκε στα καλούπια μιας λογικής που θέλει να ελέγχει τα πράγματα, μιας λογικής που γίνεται κτήμα μας ο άλλος, αλλά η λογική του να βγαίνω από τον εαυτό μου γιατί λατρεύω και αγαπώ το πρόσωπο. Όταν λοιπόν πήγαν οι μαθήτριες, τότε δέχτηκαν αυτό το θαυμαστό γεγονός να είναι ανοιχτός ο τάφος και ο άγγελος να τους μαρτυρεί περί της Αναστάσεως του Χριστού. Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε τα λόγια του Αγγέλου. Ένας συγκεκριμένος λόγος λέει να τρέξετε και να το πείτε στους μαθητές και τον Πέτρο. Γιατί κάνει αυτή τη διάκριση, μιλάει για τον Πέτρο? Γιατί τον αρνήθηκε ο Πέτρος και έκλαβε πικρός και έπρεπε να λάβει τη μαρτυρία ότι να αποδεχθεί μετάνοιά του, και καρπός της Αναστάσεως είναι η συγχώρεση. Είπατε και το Πέτρο, είναι ακόμα μαθητής μου, είναι μαθητής μου. Με αρνήθηκε αλλά μετενόησε και εγώ αναστήθηκα για να ανατείλει μέσα από αυτό το γεγονός του τάφου και του σταυρού και της Αναστάσεως η συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Εδώ οι μαθήτριες μας διδάσκουν. Η γυναικεία ψυχή όταν λειτουργήσει όπως πρέπει είναι αξιοθαύμαστη. Μας διδάσκει. Είναι φοβερό. Γυναικεία ψυχή να διδάσκει ανδρισμό στους άνδρες και στους αποστόλους. Γιατί η δύναμη της ψυχής είναι που ορίζει το αδρείο φρόνημα, όχι η σωματική δύναμη. Ποια ήταν η δυνατότητα αυτών των μαθητριών? Η αγάπη, όπως είπαμε, για το πρόσωπο. Χριστιανός σημαίνει άνθρωπος που ερωτεύεται το πρόσωπο του Χριστού. Οι μαθήτριες μας έμαθα την αγάπη που δεν αντικειμενοποιεί το πρόσωπο και το σώμα και δεν φετιχοποιεί το σώμα, αλλά αναδεικνύει το πρόσωπο. Ο άνθρωπος που δεν έχει γευτεί αυτή την αγάπη και αυτή τη σχέση ξοδεύει και ξοδεύεται μέσα στις σχέσεις. Πώς όμως ο άνθρωπος να βρει το πρόσωπο το δικό του και να έχει προσωπική σχέση? Μόνο μέσα από τη σχέση με το πρόσωπο του Χριστού λαμβάνουμε και την προσωπική μας ταυτότητα. Σχέση με τον Χριστό όμως δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν ξεπεράσουμε τους φόβους μας, τις εξασφαλίσεις μας και τη διάθεσή μας να ελέγχουμε τη ζωή μας και τους άλλους. Η μετάνοια δηλαδή είναι η βασική προϋπόθεση να ανοιχτεί η καρδιά μας στον Χριστό. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην είσαι εραστής του προσώπου. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην είσαι αληθινός εραστής. Με την ουσιαστική έννοια του όρου, όχι με την κακοποίηση του όρου, που σημαίνει έρωτας, στάση ζωής, διαρκής έξοδος από τον εαυτό μου και συνάντηση με το πρόσωπο εκάστου, το πρόσωπο του Χριστού, στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως δεν λειτουργούμε έτσι, τότε πέφτουμε σε μια λαγνία, είτε εγκρατευόμαστε είτε αμαρτάνουμε. Εγκράτεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έρωτα. Έρωτα προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορεί να εκρατεύομαι στη σχέση με κάποιον αρνούμενο στον άλλο, αλλά αποδεχόμενο σχέση με τον άλλο, αγαπώντας το πρόσωπό του, την εικόνα του Θεού. Αυτά φαίνονται εξωφρενικά πράγματα, αλλά είναι απολύτως αληθινά. Η αγάπη λοιπόν προϋποθέτει τόλμη και θάρρος. Η αγάπη, όπως μας την αποκαλύπτουν οι μαθήτριες, είναι πουνικά των φόβων. Ενώ ο κόσμος ζει μέσα στην ανασφάλεια μιας ναρκισιστικής διαθέσεως, μπορεί ο άλλος να είναι κτήμα μου και πότε και πόσο. Και όταν γίνει κτήμα μου, τον ξεπερνώ, δηλαδή πάμε στο επόμενο. Όμως η αγάπη που προτείνουν οι μαθητές είναι θυσιαστική. Είναι διαρκής άρνηση του θελήματός μου για χάρη του άλλου. Σημαίνει ανάπτυξη χώρου ελευθερίας και οξυγόνου ελευθερίας. Γιατί αφήνω τον άλλο να είναι αυτός που είναι. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει αιμονή εις τον εαυτόν του, έχει αιμονή και σε κάθε σχέση και κάθε πρόσωπο. Για ποιον λόγο? Γιατί ήδη απρόσωποι όντες αντικειμενοποιούμε το δικό μας πρόσωπο και βλέπουμε και τους άλλους ως αντικείμενα που πρέπει να ελέγξουμε, να αξιολογήσουμε και να δούμε πόσο μας αποδέχονται στη ζωή μας, για να καταλάβουμε αν είμαστε ισχυροί. Τόσο μειονεκτικός είναι ο αντικειμενοποιημένος άνθρωπος. Όταν όμως γευτούμε το πρόσωπο του Χριστού, τότε είμαστε ικανοί, αποκτώντας και εμείς πρόσωπο εν το πρόσωπο του Χριστού, να έχουμε προσωπική σχέση με κάθε άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος είναι πλήρης. Δεν τον απασχολεί πόσο τον αγαπούν. Είναι πλήρης γιατί αγαπά. Δεν τον απασχολεί αν τον προδρώνουν ή τον απορρίπτουν. Γιατί μέσα του ζει την παρουσία του Θεού. Και βιώνει την κατάσταση κάθε ανθρώπου. Αγάπη δεν είναι να ελέγξω τον άλλον για να δω τις διαθέσεις του. Αγάπη σημαίνει υπαρξιακά, οντολογικά να γνωρίζω τα βάθη της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου που ούτε ο ίδιος γνωρίζει πολλές φορές. Γνώση του προσώπου δεν είναι μια ανάλυση των ενεργειών του, αλλά η βαθύτερη ουσία που είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι το αιώνιο πρόσωπό του, το οποίο του αποκαλύπτεται μόνο αν σχετιστεί με τον Χριστό. Όταν δεν σχετιζόμαστε με τον Χριστό, ξοδευόμαστε αναζητώντας κάθε σχέση με μύριους ανθρώπους, αλλά στο βάθος τον Χριστό ψάχνουμε, αλλά με λάθος τρόπο. Όσο λοιπόν δεν βρίσκουμε τον Χριστό, τον ζούμε την τραγωδία συνεχών ανόητων ανιαρών σχέσεων. Όταν ο άνθρωπος όμως γευτεί την αποκάλυψη του Χριστού, ανοίγει το σεντρικός ορίζοντας και βλέπει κάθε άνθρωπο καθώς εστί. Ποια είναι η πραγματικότητα και η ουσία του. Και τότε όλα αποκτούν πρόσωπο. Ακόμη και η κτήση ολόκληρη. Και γίνεται ένα πανηγύρι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν έλθουμε σε αυτό. Να μπούμε στο ταμείο μας. Να μπούμε στην καρδιά μας. Και να μετανοήσουμε, να συντριβούμε. Γιατί πήραμε λάθος δρόμο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό γεγονός από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει πιο ερωτική πράξη από τη Θεία Λειτουργία. Γιατί γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι. που δεν γίνεται με μαγική ενέργεια, δηλαδή ήρθα κοινώνεις ξαφνικά έγινε. Θέλει προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι να αδειάσω από τους λογισμούς μου, από τα θελήματά μου, κυρίως από τις αιμονές μου. Όσο δεν έχω Χριστό, τόσο μεγαλύτερες αιμονές με καταλαμβάνουν. Και τι σημαίνει η αιμονή? Επειδή έχασα το πρόσωπό μου και έγινε αντικείμενο και πολλές φορές όργανο του αντικειμένου, τότε επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δεν έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, τότε εμένω στα πράγματα για να μου λυθεί το πρόβλημα του εσωτερικού κενού και της ανασφάλειάς μου. Αλλά ποτέ κανένας άνθρωπος και καμιά ανθρώπινη πράξη δεν μπορεί να σου καλύψει αυτό το κενό της ανασφάλειας. Και κατάται ο άνθρωπος με αιμονικόν τρόπο να τον αναζητεί, αλλά με λάθος τρόπο. Και έτσι γεννώνται οι αιμονές. Και γίνεται πολλές φορές όργανο του πονηρού. Εμείς έχουμε δρόμο. Είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Θείας Λειτουργίας. Χρειάζεται όμως τόλμη να ξεπεράσουμε τους φόβους μας ότι θα χάσουμε και να αγαπήσουμε την απώλεια και την ήττα για χάρη του προσώπου. Τότε μας ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές μας έδειξαν τον δρόμο. Τι σημαίνει έρωτας, τι σημαίνει έρωτας προσώπου, τι σημαίνει παρθενία που είναι ερωτική πληρότητα προσώπου, τι σημαίνει αποκαλύψεις Θεού, τι σημαίνει να αναπαύεται η ύπαρξή μου και να βρίσκω νόημα. Και μας έδειξαν τον τρόπο, τον πόθο για αυτό το πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο, τον πόθο και την ικανοποίηση αυτού του προσώπου τη γευόμαστε όταν ξεπεράσουμε τους φόβους μας και τις οχυρώσεις μας και τολμήσουμε να ρισκάρουμε για χάρη αυτού του προσώπου ξεπερνώντας τους φόβους μας. Γιατί σχέση, πίστη σημαίνει άλμα στο κενό και μάλιστα χωρίς αληξίπτωτο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη ο Κύριος.
Θεία Λειτουργία θα έχουμε καθημερινά, γιατί έχουμε 40 λίτουργο, το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Όσοι θέλετε μπορείτε να δώσετε τα ονόματά σας ζωντανών και εκεί κειμένου να μνημονεύονται. Αύριο κανονικά η ομιλία και καφέ στο τρίτο όροφο. Επίσης είπαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω, στις 24 Μαΐου θα γίνει μια συνευλία από τη Μητρόπολη με σπουδαίους καλλιτέχνες στο Θέατρο Δάσους. Τίτλος είναι «Η ζωή μου άλλος». Όσοι θέλετε μπορεί να προμηθευτείτε εισιτήρια ηλεκτρονικά.